Kiev le yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkmenistan 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurt etaty adyk önümlerini sorsandy ýagyň hem gyçylygy dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada Kongress saylovlari geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda saylovlar her 2 ýyldan geçirilip, egerde olar prezident saylovlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk saylovlary diýip atlandyrylýar. Saylovlaryň netijelerini prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 oruny we 100 orunlyk senatyň 35 oruny saýlanar. Owanistan Suay Russiýada geçirilýän halkara paragçylyk kepleşiklerini öz delegasiýasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Owan Talwany hem 9-njy noýabrda geçirilýän kepleşiklere öz wekillerinin gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň Talwany kabul bilen kepleşikleri çekmek urunda tagalla edýän döwri bolup geçýär. Owanistanyň paragçylyk boýunça ýokary geňişi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny mälim etdi. Talwanyň siýasy edarasy hem Azatlyk radiosyna bu gepleşiklere gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paragçylyk urundaky resmi gepleşikler hökmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikde bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyň hasabyny togtadandygyny mälim etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansyklarından äga bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňe sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Iran özünü düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washington'un Iran'ın möhüm puduklarına karşı giriden sanksiyalarının güce girmeginin izi bilen çıkış etdi. Iran BMG yüzülenip Amerika'nın yurdun energiya, gemi ve mali puduklarına karşı giriden sanksiyalar üçin çugapkärçiligi çekmäge çağırdı. Tehran bu sanksiyaların bir kanunduğunu aydıp, oların howpsuzlyk kengesinin rezolüsiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. Mundan sähil öň Iran resmiýetleri haýbatly çykyşlary edip, Tehran'ın Amerika'nın sanksiyalarından geçsekdigine aýdypdylar. Prezident Donald Trump may ayında Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ylalasygyndan çykaryptdy. Washington ylalasyň şertleri Iranyň ýadry ýaraglaryny öndürmeginiň öňüne alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Iran bulary red edýär. Azerbaycanın ikinci ulu şahari Gansa'da polisi dini ekstremist olmakta guman edilen iki adam öldürdü. Azerbaycanın devlet hopsuzluk kulluğunun maglumatına göre Famil Alakbarov ve Rustam Rizayev polisinin uluğu saklamak talabına boyun bolman hopsuzluk işgarlarına od açınından son öldürülüptürler. Resmiler Alakbarov'ın ve Rizayev'ın radikal ekstremist cins toporunun ağzaları bolunduğunu aydıp oların teröristiki hücumu kurnama için yarağları ve partladıcı teröristleri alandıklarını hem bellediler. Devlet resmilerinin maglumatını beylikli kararsız seçmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Rusiýanyň Sibirdäki Khantymansinsk regionunda awatlanyş işleri geçirilen bir köprüniň ýumrulmagy netijesinde 2 adam öldü, başga da 5-si yaralandy. Yerli resmiýetler Karakteýewe oblastynyň olaýyndaky Nefty Yuganski trawynda ýüze çykan hadisada guruluş kranynyň we ýük ulagynyň hem suw gaçandygyny mälim etdiler. Russiýada soňky hepdeleriň dowamında eýem 4-nji köprü ýumruldy. Oktýabryň başynda uzak gün dowrdaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulagynyň sürücüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrunyň giden sebitde ýene bir köprü ýumrulyp, 2 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa sebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.